Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Akşamga hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji iýuly hepdeniň şenbe güni eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi wagtam şeýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump İran'ın adaletsiz tutsa edilen Amerikan rayetlerinin ehletini boşadıp yurduna koy vermedik yağdayında tiyade ve çındaki neticeler bilen yüz ve yüz olacaktığını duydurdu. Trump Tehran'ı 10 yıl mundan ozol İran'da yitirmedilen Birleşen Ştatların Federal Derinme Bürosu'nun önkü agenti Robert Levinson'ı, biznesmenler Siamak Namazini ve onun kakasını şeyledi İran'da adaletsiz tutsa edilen ehli beylik Amerikan rayetleri kaydıp vermeye öndödü. 40 yıl şemet vaqtlap İran tussoqlygy we zamonlygy döwlet siýasatynyň guraly hökmünde ulanyp gelýär we ýaňy ýakynda Ksi Yuwangy 10 ýyl türme hökm etmegi bilen bu tejribesini şu günkini çenli dowam etdirýär dip aktam öz beýanatynda aýtdy. We İranda geçen dinç günlerinde çalyşlykda aýplanyp türme hökm edilen Princetonly alymyň işini agzady. Orsiyatın Federal Hopsuluk Agentliginin Birleşen Ştatların öz prezidentlik saylovlarına Moskvanın qoşulşan olmağını guman edip geçiriyen dergavlarının üns merkezine düşen Orsiyatli Aklı Çiğinin müşterisi olunduğunu media serişteleri xabar verdi. Orsiyatın suğudunun dokumentleri Yuris Natalya Veselnitskaya'nın 2005-2013 yıllarda Moskvada emlak davatı olan bağlı meselede FSB tarafından dolandırılan harbi edara ve külçülük edenliğini görküziyar deyip Associated Press ve Reuters agentlik xabar berýär. Sowet döwrüniň KGB edarasynyň ornuny tutan Federal Hopsuluk Agentligine Vladimir Putin prezident bolmagyndan öň ýolbaşçylyk edipdi. Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Barack Obama geçen ýylda Ortiýetiň Federal Hopsuluk Agentligini Amerikan saýlawlaryndaky rolu üçin ýazgyrypdy. Veselnitskaya Ortiýetiň aňtan gullukları ýa-da hökümeti bilen işleşenligi baradaky maglumatlary ret edýär. 2016-njy ýylyň iýun aýynda Donald Trumpyň uly ogly giýewi we saýlaw kampaniýasynyň ýolbaşçylary bilen birlikde New Yorkda geçirilen duşukda merkezi şahsyýet bolupdy. Şol duşugy Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň we Adalet Departamentiniň geçirýän derňewlerinde uly ähmiýet berilýär. Natalya Veselnitskaya Donald Trumpyň ogly bilen duşmak islepdi we özüni Ortiýetiň hökümetiniň juristi hökmünde tanadyp özünde Ortiýetiň hökümeti tarapyndan berilen we Trumpyň destekçisi Hillary Clintona ziýan ýetirip biljek maglumatyň bardygyny aýdypdy. Taliban toporunun lideri Molla Haybatulla Abunzadanın oğlu 20-nji ýulda Afganistanyň Helmand welaýatynda janynyň geçip amalaşyran hüjüminiň netijesinde öldü diýip Talibanyň medpowat wekili 22-nji ýulda aýtdy. Hafiz Halid ady bilen tanalan 23 ýaşly Abdurrahman 20-nji ýulda Erden Afganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň Gereşke trawyndaky uly bazasyna içi partlaýjy serişdeli ulagyny sürüp öldü diýip Talibanyň medpowat wekili Zabihulla Mujahid DPA agentligine aýtdy. Şol günüň özünde Talibanyň söwüşçüleri Gereşkiň daşyndaky agyr söwüşleriniň dowamynda ele salynan 3 sany Humvi awtolugyny barlyk geçişini okuduna sürüpdi. Mulla Haybatulla Talibanyň öňkü lideri Mulla Ahtar Muhammed Mansur 2016-njy ýylyň may aýynda Birleşen Ştatlaryň Pakistanda amala aşyran howa hüjümünde ýogulan soň topara ýolbaşçy bolupdy. Hökümet resmiýetleri häkimetleriň ýagdaýy derinleýänligini aýdýarlar. Taliban häzirki wagtda Helmand welaýatynyň 80%-ny gözegçilik edýär. Bu ýerde müňlerçe hektar ýerde öndürilýän göknar bu söwüşçi topara ýüzlerçe million dollarlyk girdiji getirýär. Serhetsiz Lukmanlar Huramazi Afganistanyň Gunduz welaýatynda kiçi ketelhanasyny gaýtadan açdy. Bu ketelhana 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň howadan amala aşyran hüjümleri zerarly guramanyň ketelhanasynyň ýumrulmagyndan soň açan ilkinji edaratydyr. 2015-nji ýylda Amerikan ýuridik güýçleriniň howadan amala aşyran hüjümleriniň netijesinde ketelhananyň hassalaryndan we medisina işgärlerinden 42 adam wepat bolupdy. Gurama öz medisina idaralaryna hormat goýuljagyna we olaryň goralyjagyna Amerikan we Owan harbiýleri tarapyndan kepil geçilmegi uğrunda iş alyp barýar. Täze hastahana ýagdaýy agyr bolmadyk niýetlere kömek bermek üçin niýetlenýär. Onuň binasy ýumrulan keselhananyň ýerinde ýerleşmeýär. Serhetsiz Lukmanlar guramasy 2018-nji ýylda Gunduz welaýatynda täze hastahanany gurmagy ukypli boljagyna umyt baglaýar. Öňkü keselhana 2015-nji ýylda Taliban toporunyň şäheri ele salan döwründe ýumrulypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.
Leyer Azatlık Radyosu. Uyumda sağlık kadirli dinleyicileri. Pragadaq studiyada hepdenin cem gepleşe ulen men Sahra. Bu hepte azatlığın esası temaları. Şeyle de web saytımızda en köp okulunlar Türkmenistan'dan Türkiye'nin İstanbul şehrine pul çekmeye gelen dinanların saklanandığı. Türkmenistan'ın yukarı kucaylarının ençemesinde okulların tölüğülü bulunduğu. Türkmen Sudu'nun gülen hareketi bilen il teşkili yeni 40 adamı yıl kesendiği hakkında haberler buldu. Şeyle de misyanı yerine yetirip bulur mu? Meryadıfa Aziya'da pul tapmak tavşırıldı deyin sözdaşı bilen çap eden malumatımız hem en köp okulun haber ların bir olup bu maglumat en köp gürün edilenlerin bäşligine hem giripdir. Azatlyk radiosynyň Aýgytly Adam filminde aýnanyň keşfini janlandyran Janna Smilyanskaya bilen geçiren söhbetdeşligi bolsa web saytymyzda en köp görülen video boldy. En köp görülen videolarymyzyň hatarynda Berdi Muhammedowyň kitaplarynyň telewizionda okudylýandygy hakyndaky videomuz hem köp tomoşaçy çekdi. Hormatly dinleyijiler, size hem adatlygyň web saytyna girip çap edilýän makalalar, söhbetdeşlikler, videolar we foto sergiler barada öz pikirinizi aýtmaga çağıryarys.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlygyň maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleşimiň başynda hepdeniň dowamında iň köp okulan we gürrüň edilen maglumatlarymyzy eşitmeden odal ilki bilen ýurdun saglyk pudagyny değişli temamyda diqqatyňyza hödürleýäris. Anaň Türkmenistanda saglygy goraýş we derman senaty işgärleriniň günü bellenip geçildi. Bu tene münasibetli ýurdun Mary welaýatynyň merkezinde täze ýüriteleşdirilen hassahananyň ýagny iç keselleri hassahanasynyň açylyş dabarasy hem boldy. Marda açylan hassahana näsaglary ýokary hilli lukman çylyk kömegini bermek, keselleri öz wagtynda ýüze çykarmak, dürli iç keselleriniň öňüni almak we bejermek üçin ähli mümkinçiliklere eýdir diýilip resmi habarda aýdylýar. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşýän käbir türkmen sanlar ýurtda täze-täze keselhanalar açılsa-da, öňden bar bolan hassahanalaryň tehniki üpçünçiligine, arasaçylygyna galyp berse-de, olarda berilýän saglyk hyzmatlaryna ýeterlik derejede üns berilmeýändigini aýdýarlar. Mary welaýatynyň bayram Mal şehrinden özünü Gül Sultan deyip tanıştıran öy hocalıkçı denan öz sevitindeki keselhanada berilen sağlık hizmetleri barada Türkmenistan'a kabarçımız Sultan Açılıva gurrun berdi.
Türkmenistan'da karasılık yılları medisina türüklü hizmetlere geçti. Yine Subavat'ta sizin şehrinizde, etrafınızda hastahanelerde ilatı neyle hizmet edile, hastahanelerin şunki yağdayı neyle.
Bayramaz şehrinin hastahaneleri gat gözgüyün yağdaydı. Yatılayan otoları dincelleyen otoyalı izinden gelenem neyhasanın yanına gelenler düşük atışıp yatırlar. Onu hiç keyli nemelik yok. Ne su, ne hacatkanı uzatılır. Hiç keyli mümkünçülük yok. Ne hili o kesil otaydı ne edip sakalıp çıkkanına hayran galiyat ben. Hocalık hasaplaşığı çıkalıveri. Devletin hasabına yattı. Ne devletin hasabına kanma bizde kesil hanelerde. Babolin son ulanman halktan tölü kaçtırıp şolar aliyalar. Şu yürüyünü barlatmak için varsanım 10 manat toğa alsanım şol tölü ettirmeli hem medadi. Şun yalı olu.
Şimdi şol tölü olu hizmetlerden halk kanaatlanıyor mu?
Kanaatlanıyor. Ya derman güçlerini yine şol bir ayda yine şol önkü keteli kaytalanıp dur. Ay ne medeli ölsegüm öyümüz ölürse onun çöberi var. Keselhanada yatabilmersi ya. Tölüklü ediyelerdi elini dermanlığını yazıp veriyeler. Bari git diyecek şu dermanları getir sana urup verersi ya. On yatacak kravatına pul tölüklü. O derman veren oklar. Sen tölüklü getirmeli. Öz yanında inare animasyalar var. Ağır hastan yatayan yerleri. Şu mut olmalı. Yani şunu da dermanlarını getirdip özlerine ağır yeten keselilere uğrayalar. Şor galta da şol adam qovulman çıkman ölüp ketse şederlmanlar ize berilen ok.
Qaysı tir bir muht xizmat göze ilemin amsal üçin çağa doğrulan öylerde eneler edilen xizmatlar ya çağaların özleri xatsalanda çağalar edilen xizmatların arasında ne hildir bir muht xizmatlar var mı?
Muht xizmat diyelerde muht xizmat görürüz ok. İn ha özüm men joramın gelini yattı bolin şon yanına bardım. Göbegene yalı buldum da. Ol arasaladım deyip 20 manat soruya. Biri men doğurttum deyip 300 manat soruya. Aygarız muht zat yok.
Yankı soruyan 300 manat ya 20 manat devletin kassasına gireyim ya olmasa yankı lukmanların şefaat uyarlarının cüvüsüne gireyim.
Lukmanların şefaat uyarlarının cüvüsüne gireyim. Olur otayda kiftancı ulan zat veren oklar. Yatan yerinde kravatını tölemeli, anha derman yazıp beriye dermanını getirmeli, onun üstesine çıkanına da onlara soğuk hükümünle de cüvlerine pul mert çıkmalı. Aygarın sonu var ya, 2 milyon, 3 milyonunu birine cektanıp varmalı Jotay. Çağı doğuracak olsun. Keselhananın yartı bölümünü remonda koydular. Beceri geçiriyen, tedeliyat deyip, terapiyankı, travmankı, kirurgiye, onun ginekologiye, şu keselhanının yar yapık dur. Yarına da ay ol varsa da alıp yatırlar, bu varsa da alıp yatırlar, ay garat pul varsa var ya, onun yatyan yorgan düşükleri, onu görür yerler. O kapalıktan, o kirlilikten bize bilemiz o bir nira bar yanımızı bilemiz okta.
Türkmen sana kabarçımız Sultan Açılva'nın Marvelayet'inin Bayramal şehrinden özünü Gül Sultan deyip tanıştıran öy hocalıkçı Zinan bilen keselhanalardaki sağlık hizmetleri var ede geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. İse sizin yaşayan sevitinizdeki keselhanalarda sağlık hizmetleri nehile. Bu var ede bize yazın, öz fikrinizi paylaşın.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň zähmet haklarynyň, studentleriň stipendiýalarynyň, kömek pullarynyň we pensionerleriň pensiýalarynyň 10% artdyrylýandygyny eýlan eden soň, paýtagtyň bazarlarynda bag-bagça önümleriniň bahasynyň hem gymmatlandygy habar berilýär. Biz bu barada aşşabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşip olduk.
Mundan 10 senesi öwür döwlet başçyny geljek ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap aýlyklaryň, pensiýalaryň, stipendiýalaryň, kömek pullarynyň 10% ýokarlandyrjak hakynda karary gol çekenden soňra Türkmenistan'ı ulaytada paytakta bazarlarda ingetçilik hareketler. Yani gök, miyve önümlerinin bakası ön kısımdan kımmatladı. Bir her yılın bolyan yağdaydı. Büyüdüm edir şeyle bolyayı kımmatladı hareketler.
Aman burada anık misal getireninizde haysı hareketler ne çarak kımmatladı?
Şu an Türkmenistan'ın Tomuz Faslı devam ediyor. Yani Tomuz Faslı ile bağırlıklı da şu gök önüm, gök ve miyve önümlerinin bakası kımmatladı. Aydalımından 10 kilodu. 1 kilo pomidorun bakası 3 manat 50 tengeden murun mulsu ol 5 manda çıktı. Pomidorun dağısında yetiştirilen hat yukarısının 1 kilosunun bakası olsa 10 kumanda çelli kımmatladı. Şeyle hem kartoşkun 2 manat 50 tengeden alınan olsa 10'da bakası 4-5 manat aralığına çelli yukarılanlı. Edilsin yani yağday soğun babatınla da kâşır babatınla da hatta satılayan gök otlar vavatınla da bork geçti. Ortası en kımmatlı mat diyen haritimiz 20% kımmatlı. Kavir olsun, ne pandorun zahmin aitse onu. Tas 200% denem köprak kımmatlı yok orta ortu.
Aman Mürada, haritların edil şunlar hedir kundu da saklanıp galiyar mı?
Haritların yokor sorturlarının kımmatlığın bahası yedil şunun payitahtın bağlarlarına saklanıp galiye şu bahalar mesela büyükken okşul pomidorun in saylantlı sortunun bir kilosunun bahası ortası 10 kımanattın kartoşkanın in saylantlı sortunun bahası 5 manat bilen 6 manat aralığına kâşırın 5 manatı ol öyleye bahası yönü pomidorun da beylek köy önümlerin de miyve önümlerinin de bir orta tap sortları ya da pes sortlarının bakası kımmatlan şıktan uzorku derecesine çelili bir nemi pes elli yani aydalı bundan 10 olur. Pomidorun kilosu bir 3 manat 50 köpükten 4 manattan alıp boluyen mi olsa pes sortun hadir şunun şeyleleyin şunun şun satın alıp boluyen bir kartoşkanın kelemin şunurun bağlardak sevdasına da özünün tesirini yetirdim. Mıgır tesir eden zat tesir bağlardaki sevda edgenler hadir kuvatta da şun kısa et yaşlı üçün pomidoru yeni gayrini yapmak mevruyutu başlanmış eyle hem göğ önümlerden müröbbet ayarlamak mevruyutu başlarını. Yine şol bir ay çemesi devam edecek mevruç solçuyla bağlardaki sevdelerlerim, şol alp satarlarım özlerinin şu bekvidini ellen gidermediler. Üçün ağzı ve kendine iyi de çekildiler. Pomidor gayrı gök müyü önümden bakasını bir nema arzarlattılar. Yani olursa arzarlat diyenken bilen aydalı bunun 10 unudur kısımdan 50 tenge bir manat çemesi kımmat satılıyor.
Aman Murada, umuman haritların bahasının, kımmatlamanın sebeplerini sevdegarlar, satıcılar neyme bilen bağlanıştırıyorlar?
Sevdegarlar, satıcılarımın esası bağlanıştıran aydan kurumlara olur. Biz haridi özümüz önlerimiz yok. Mesela şu gök müyü önümlerini velayetlerden, Aşkabat'ın eteğindeki oğulardan getirip satarlarını bize kımmat satıyorlar. Bize nonsun öz bekvidimizi elden gidermediler için kımmatla diyestiyvay diyorlar.
Aman Murada, Aşkabat'tan gepleşimize katnaşıp beren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işiniz rahatsız olsun.
Hepdenin cemi gepleşimimizde şu hepdenin devamında en köp okulun temaların biri bilen devam ettiriyoruz. Şu hepdenin başında Türkiye'nin İstanbul şehrindeki bankomattan yanı bilen getiren onlarca plastik bank kartı bilen pul çekmeye inanışan Türkmen dinanlarının Türk polisiyası tarafından saklanandığı haber verildi. Aydılmağına göre Türkmen sanlı dinanların polisiye merkezine alınıp gidilmeğine onların arasında bilinmeyen sebepten dören uruş sebep buluptur. Bu arada Türkiye'de kavarçımızın tayyarlar malumatını dikkatinize hüdürleyeriz.
Türkiye'nin İstanbul şehrinin Aksaray etrafının merkezine yerleşen bir hususu bankın bankomatından yanı bilen getiren onlarca plastik bank kartı bilen pul çekmeyesi inanışan Türkmen zenanlar polis tarafından gözasına alındı. Vaka 14. iyulu İstanbul'un Aksaray tramvay durulgosunun koloyunu Denizyaka tarafında yerleşen Akbank adlı hususu bankın bankomatının önünü Türkmenistan'dan pul çekmeye gelen zenanların arasında bilinmeyen sebepten Uruşyan Türkmen denanlardan birinin halı sumkosunun yırtılmağı bilen Türkmenistan'ın dürlü banklarına değişli onlarca plastik bank kartı bankın işinine pıtırap gidiyor. Yağdaydan şüphelenen bankın hoğuptuluk işgarları bankomatın önünü uruşturduğun Türkmen denanlar bankın içine salıp polis geliyençe saklap son olori polise tavşırıyorlar. Vakaneş'ten Aksaray'ın merkezine yerleşen mehmanhanalarda olayan Türkmenistan'ın denanlarım derrev ılgak gelip bankın önüne işgarlar. Vaka, bankın yanındaki İğınvaş dükkanına giren mahalle tütenlikte şayiat olan Türkmenistanlı Rozvay, gören eştenlerini Azatlık Radyosu'na şeyle gururlar yer.
Aksaray'da şu 10 tramvay köprüsü var ya, köprünün aşağı. Deniz tarafı giden yolun üstünde, yolun çek tarafında, pul çekken da bankamatik nevalar var. Şöyle de yolun üstünde 3-4 saniye hemen bankamatikten pul çekecek olduğu rekeller. Son Türkmen heleyleri var ya, bunların öz arasında bir dava çıktı şu yerde. Yakın bizim Türkmenler o 4 saniye. Ay solon ikisi öyle birbirine bir girdi. Kuda saklasın. Hele ile Urus'ta Yaman Rater ve Durşayken'e. Öz arasında duruştu.
Gepin gerdişine göre bellak geçtik. Türkmenistan'la banklarda girdilen çeklendirmelerin fonunu kevr rayatlar çıkalganı daşarı yurtlarda gözleyerler. Kevr rayatların öde pul çekme için daşarı yurda gidiyen olsa köpçülük daşarı yurda yürüytü pul pul çekme üçün gidýän araça adamlara bil bağlamaly bolýarlar. Ulaýtada Istanbulun Aksaray atly etrawynyň merkezine ýerleşen köçeleriň ugrundaky banklaryň bankomat nokatlaryna onlarça türkmensanlar raýatyň pul çekme üçin nowoty duranlygy ýygydan göze ilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň eferde agdalmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosuna maglumat beren bir bank işgärinin aýtmagyna görä 14-nji iýulda bolan wakaýaly ýagdaýa birinji gezek duş gelinýär. Ýüze bolaý plastik bank kartynyň bir adam üstünden çykanyny gören bankyň howpsuzlyk işgärleri ol zenanlary derrow bankyň içine salyp ýagdaýy polisiýa bildirmeli boldy. Sebäbi bir giden plastik bank kartynyň yerli ýa-da daşary ýurtly tapawdy ýok, bir adam üstünden çykmagy gaty şüpheli ýagdaý diýip bankyň işgäri öz sözlerini tamamlaýar. Adyny eferde tutmalyk şerti bilen Azatlyk radiosuna maglumat beren yerli polis çeşmesi hem Istanbulun Aksaray etrafının merkezindeki bankomatın önünde olan ol vakanı tasdikladı. Yönü Türkmenistan'dan pul çekmeye geleyen ol Türkmen denanlar arasında cikmecik maglumat vermekten saklandı.
Türkiye'de kavarçımı Devlet Bayhan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz.
Gepleyer Azatlyk radiosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlyk radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Hepdeniň dowamındaky möhüm wakalaryň ýene biri türkmen suudunyň gülün hereketi bilen il teşkili ýene 40 adamy ýyl keteniň hakyna habarymyz boldy. Türkmenistan'da Türk opozisyon hareketi bilen il teşigi bolmakta ayıplanıp yeni de onlar şadam tusuk edildi. Yurdun sud ulumuna yakın çeşmenin aytmağına göre 5-7 iyulda Livav vilayetinin sudu adından 40 adama karşı hüküm çıkardı. Azatlyk radyosunun yurd içindeki çeşmesinin tasdiklamagyna göre hüküm edilen adamların aglawasyny Türkmen Türk liseylerinin önkü işgärleri ve uçurumları emele getirýär. May ayının ahirinde Azatlyk Türk opozisyon lideri Fethullah Gülen'in yoluşçuluğundaki Gülen hareketi diýilýän bilen il teşigi bolmakda ayblanyp 50-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar beripdi. Bu adamlar ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen sud diňlenşiklerinde 20 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökm edildi diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Bu azatlygy mälim bolan we şol bir meňdeş aýplamalar esasında uzak möhletliň türme tutsaklygyna hökm edilen adamlaryň ikinji topary bolýar. Şu ýylyň fevralynda Aşgabatyň şäher sudy adynan 18 adamy 20 Meşil çenli türme tutsaklygyna hüküm etdi. Olaryň arasynda Türkmensanyň tanymal işgärleri hem bardy. Lewapdaky beýleki bir çeşmäniň tasdiklamagyna görä, iýul aýynyň başynda welaýatyň jinayet işleri boýunça sudunda ýapyk sud işi geçirilip, onu gülönçüler diýilip atlandyrylýanlaryň sud işine garaldy. Şu ýylyň may aýynyň ahirinde we iýun aýynyň başynda tutsak edilen oglanlary sud etdiler. Olaryň köpüsi kerkili oglanlar. Deriňe döründe olar gynamalara sedewar edildi we olarym öwdlerine yüngkülýän günäni boyun aldylar. Sud ýapyk görnüşde geçirildi. Hatta oňa tutsaklaryň ýakyn dogan garandaşlaryny hem goý bermediler diýip adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlygyň Livav welaýatynyň sud organlaryna ýakyn çeşmesi gurrun berdi. Azatlygyň sudyň çykaran hökmüni görün çeşmesiniň tasdiklamagyna görä ortaça 40 adamdan ibarat tutsaklaryň ählisi 20 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökm edildi. Onuň sözlerine görä öňkü gezeklerdäki siýaly täze çykarylan hökmde de tutsaklaryň haýsydyr bir taýyk gurama bilen il teşigi görkezilmeýär. Onuň diňe bendileriň günäli tapylan jinayet kodeksiniň maddasy ýerleşdirilipdir. Ýöne bu gezek oňa jinayet kodeksiniň 135-nji ýagny gomoseksualizm hakyna naqı maddasının hem goşulandığını Azatlığın söhbetdeşi tasdiqlayar. Şeyle dol hökm edilenlerin ählisinin Türkmen häkimetlerinin şuýlyň sentýabr aýynda geçirilecek Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin goşmaça terişde toplamak synaşyklarynyň pidasy bolandygyny gurrun berdi. Güýç organlary prezidentiň Aziýada pul toplamak baradaky tapşyrygyny şeýle berjaý edýärler. Gülönçüler bilen il teşkili aýplama diňe bahana. Hakykatda adamlaryň pulyny gorkuzyp alýarlar. Olaryň ählisini Türk liseylerinde okumak ya da işlemek bilen bağlanıştırıyorlar. Bu olsa doğru. Yönü onların ehlisi barcamlı gruplu adamlar ve onlar şu yağdayın pidası buldular. Onların arasında Livap'ta tanılayan biznesmenler hem bar deyip azatlığın çeşmesi tasdikleyar. Ol öz sözünü delillendirmek için bir neçe işe uğrun ve kampanyanın adlarını getirip onların özlerinden talep edilen pul seriştesini beren son öz gününe koyulunduğunu sözünün üstüne koştu. Şeyle dol suudun çıkaran hükmüne layıklıkta tusoğların ehli emlaklarının ve biznislerinin devletin hayrına geçirlendiğini belledi. Bunun ön adatlık ınamdar çeşmelere salgılanıp Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'un yurtta geçirilecek halkara sport yarışını kuramalaştırmak için mali seri iştesini toplamak varada yurdun güç organlarına tavşırık berendiğini haber veripti. Adatlığın çeşmeleri yurdun başprokuroru Aman Murat Halif'in duydansız öz eyleyen vezipesinden boşadılmağının hem hut şu mesele bilen bağlanışıklıdığını gurrun veriptiler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Şöpte web saytımızda en köp gurrun edilen ve en köp okulun temaların yeni veri Türkmenistan'ın yukarı kucaylarının ençemesinde okulların tölüklü bolunluğu baridaki mağlumatımız oldu. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın Ova Hocalık Üniversitesi bilen haberlaşında bu yukarı kucayının cevapkar resmisi üniversitenin kavir fakültetlerinin tölüklü edilendiğini kavirinin olsa tölüksüz görünüşte saklanıp kalyandığını aittı. Bu barida Aşıvata kabarçımı Sultana Çilvan'ın tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın yukarı okul mekteplerine abituriyentlerin dokumentlerini kabul etmenin başlanmağı ile abituriyentler karışılmadık kıyınçılıklar ile yüz ve yüz oldular. Bu yıl kısı inançlıkları katnaşmalı abituriyentler üye sayılığı ile yukarı okul mekteplerine dokumentlerini tavşırmakçı olup dokumentleri kabul ediş komisyasına baralarında yukarı okul mekteplerinin bu yıl okuçuları tölüklü saatte okuva kabul ediyendiklerini bilgi aldılar. Avadan şehrinde kurulup bulunulmağı verilen cemaat kocalığın istuduna dokumentlerini Şırmağa varan Aşgabatlı Serdar o yerde okuların bu yıl tölüklü saflarda bolacaktığını istip dokumentlerin tavşırmanı yerine kaydandığını aydiyar. Yukarı okul mekteplerine okuva girmek isteyen abituriyentlerden talep edilen dokumentlerin sanavi gazetlerde çap edilen de yukarı okul mekteplerine bu yıl okuçuları tölüklü kabul edilecektiği arada bildirişler verilmedi. Yakında geçen Ministerler Kabinetinin meclisinde devlet yollası deyem bu yıl tədə cemaat hocalığı institutunun açılıp ulanılmağa berilendiğini 2017-2018 oku yıl için yukarı oku mekteplerine 8317 oku çeynin kabul edilecekten aydan olsa da abituriyentleri okulara tölüklü sahta kabul edilecekten varada hiç saat aitmat deyip serdara ediyar. Yaşayıcıların aitmaklarına göre bu karasılmadık tədəlik yukarı oku mekteplerine okuya girmek isteyen abituriyentlerin köpüsünü Alçırağın yağdaya salıptır. Sebebi öz güçülen okuva girip, devlet tarafından verilen talip haklarının hazağına okuma ısıyan yaş oğlan gıyıların sahanı hem az değil. Sosyal taydan pes hocalıklarda çağızının adatı çıktayıcılarını götürmeye de yağdaylarının yoktuğunu görse oluyor. Uzul gözümünde tutun yukarı oku mekteplerinin okuva tölüklü kabul edilendiğini bilen abituriyentlerin tölüksüz kabul edilen institutları ödüleb. Ol yukarı oku mektevinden beylek bir yukarı oku mektevine aylanıp yürürlerinin köpelendiğini hem abituriyentlerden estimek bolyar. Kevr yukarı oku mekteplerinde birlen kilen tölüksüz okulara kabul edilen fakültetlerin bağırdığını hem sözüne koşan Marla Aylan'ın aitmanı öre olsa, ol fakültetlere hem dokument tavşıran abituriyentlerin sani cüda ağdıklı ediyer. Uzuldun para peşkesin hasabına sana o giren abituriyentlerin hem bağırdığını gözünde tutsun. Tölüksüz fakültetlere okuva girmek mümkünçülerinin hem aradan ayrılandığını aynı ediyer. Abituriyentler için bu tədəlin yeni dövr getirən qiyinçiliği tədədən dokument düzətməklik olub duruyandığı aydılar. Abituriyentler sağlıq öylərində sağlıq gözətçiliğindən geçərlərində haydi yukarı oku məktəbini saylayıp alyandıqları dokumentə yazılar. İlər de dokument tavşırma üçün saylan yukarı oku məktəbini ütkədib başqa bir yukarı oku məktəbini dokument tavşırma ütlədən onda tədədən sağlıq öylərinə varıp dokumentini tədədən düzətdirməli. Bu olsa abituriyentler için artıq məsələdə həm çıxdayıcı olar deyip aynı aydılar. Yukarı oku mekteplerinin bir yılki tölüğü için talep edilen 5400 manat tölüğün бардыгыны менен абитуриенттердин бу төлөөгө жетмечектери жогору окуу мектептерине тапшырмалы документтери түзөтмөнү угуна эм чыкмадылар. Тээр саглык ойлорунун түзөтмөлү документтери үчүн эм кээ бир абитуриенттин 250-300 манада чели чыктайжага алгандыгыны, чейле пулу тапмакта эм көп машкалалардын кыйынчылык чекендиктерин жашайжыларын ыктыярлар.
Абачымы Султана Чилванын юрдун жогору окуу жайларынын кавирлеринде окууларын төлөөлү эдилени барыда таярлан маалыматын диңледиңиз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Indiki efir tolkunlarynda duşýançak, hoş, sag bolun.